Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 26. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Vesna Medenica ponovo saslušana u specijalnom tužilaštvu. Dritan Abazović objavio ekspoze o kojem će se raspravljati u četvrtak prilikom formiranja nove vlade. Na sjeveru Kosova jutro spucano na patrolu granične policije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija treba da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Izvršni direktor Tesle Elon Musk sklopio dogovor o kupovini Twittera za 44 milijarde dolara. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Poslanici koji su zakazali sjednicu Skupštine za 28. april nemaju ustavno i zakonsko uporište, za to smatra nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, profesor Blagota Mitrić. Mitrić međutim kaže da postoje situacije kao što je ova, kada je javni interes iznad svakog drugog pa i pravnog.
Javni interes je da Skupština mora da radi.
I kakav je izlaz, profesor, iz toga?
Jedini je iznad čitave situacije Ustavni sud, a Ustavnog suda bukvalno nema. Imamo ga formalno pravno, njih su trojica koji bi morali čak po službenoj dužnosti, ali oni ćute, ono, ja to često volim da kažem, Ustavni sud mrtvijem snom spava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uhapšena bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ponovo je danas saslušana u specijalnom državnom tužilaštvu, objavile su vijesti. Medenicu su zatvorski čuvari nešto poslije 11 časova iz kliničkog centra priveli u zgradu tužilaštva, gdje se nije dugo zadržala. Branilac Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović, rekao je da je njegova branjenica pozvana u SDT da prisustvuje pretresu telefona koji joj je oduzet. Pojasnio je da je Medenica tužiteljki saopštila da joj je zdravstveno stanje loše i zbog toga zamolila za odlaganje pretresa, što je uvaženo. Specijalno tužilaštvo sumnjiči Medenicu za krivično djelo protiv zakoniti uticaj. U ekspozeu koji je mandatar Dritan Abazović objavio sinoć, navedeno je da će nova vlada počivati na dva glavna stuba, vladavini prava i ekonomskom razvoju. Od ključne je važnosti u što kraćem roku dobiti funkcionalnu vladu, aktivnu skupštinu, efikasnu i nezavisnu sudsku vlast, piše u ekspozeu. Prioritetni pravci djelovanja su, po Abazoviću, borba protiv korupcije, održive investicije, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine. U selu Zupče u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova, koju većinski naseljavaju Srbi, jutros je pucano na patrolu granične policije Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol policije za region Sjever Branislav Radović. Na lice mjesta je krenula istražna i patrolne jedinice. Saopštenjem se oglasila Srpska lista, koja je osudila incident. Ovaj incident ima za cilj destabilizaciju prilika, ali i pokušaj da se Srbi predstave kao neki nasilnici, što ne odgovara istini, navodi Srpska lista u saopštenju medijima. Kogod je ovo uradio, ne misli dobro srpskom narodu, zaključili su u saopštenju. Ovo je samo još jedan u nizu napada na policiju na sjeveru Kosova u aprilu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres trebalo bi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali BBC javlja da su očekivanja od sastanka mala nakon nekoliko do sada neuspješnih diplomatskih napora. Očekuje se da će se razgovori Putina i Gutereša usresrediti na opkoljeni grad Mariupolj na jugu zemlje, gdje, uprkos proglašenju pobjede, ruske snage nisu uspjele da zauzmu Čeličanu Azovstal. Ukrajinske snage saopštile su ranije u utorak da je Rusija nastavila da blokira jedinice u fabrici. Ukrajina je zatražila od Gutereša da garantuje humanitarni koridor za evakuaciju civila koji se nalaze u Azovstalu. Očekuje se da će šef Ujedinjenih nacija u četvrtak otputovati u Kijev, gdje će se sastati sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sjedinjene Države također treba da započnu pregovore o odbrani u vezi sa Ukrajinom sa desetinama zemalja 26. aprila, a američki ministar odbrane Lloyd Austin je domaćin sastanka u Njemačkoj. Razgovori se dešavaju u trenutku kada je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio da je rizik od Trećeg svjetskog rata ozbiljan i kritikovao pristup Kijeva ometanju mirovnih pregovora. Ukrajinski ministar vanjskih poslova pozvao je šefa Ujedinjenih nacija da pritisne Rusiju za evakuaciju opkoljene luke Mariupolj, Rekavši da je to nešto za što je ova organizacija sposobna da postigne, ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u intervju za Associated Press da je zabrinut da bi posjetom Moskvi, prije no što otputuje u Kijev, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres mogao biti ranjiv da upadne u zamku Kremlja u ovom ratu. Izvršni direktor Tesle Elon Musk sklopio je u ponedjeljak dogovor o kupovini Twittera za 44 milijarde dolara. Ovim dogovorom društvena mreža Twitter u potpunosti prelazi pod kontrolu najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ranije su izvori iza Reuters naveli da je Twitter spreman da pristane na prodaju Elonu Musku za oko 43 milijarde dolara u gotovini, što je cijena koju je izvršni direktor Tesle nazvao svojom najboljom i konačnom ponudom. Na vijest o pregovorima dionice Twittera porasle su za 4% na otvaranju berze u ponedjeljak. Nadam se da će i moji najveći kritičari ostati na Twitteru, jer to upravo znači slobodu govora, napisao je Musk na Twitteru prije zvanične potvrde o kupovini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Pravni lavirint oko zakonitosti zakazivanja sjednice Skupštine Crne Gore treba da rješava Ustavni sud, smatra nekadašnji predsjednik tog suda, profesor Blagota Mitrić. Komentarišući odluku 46 poslanika o sazivanju sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj će se birati nova vlada, Mitrić kaže da takav potez nije zabranjen i podsjeća da Crna Gora nema zakon o Skupštini koji bi predvidio i definisao ovakve situacije. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, profesor Mitrić ipak poručuje da je javni interes da Skupština radi i da Ustavni sud mora naći odgovarajuće pravno rješenje za postojeću situaciju.
Profesore Mitriću, mi imamo vrlo specifičnu situaciju trenutno gledano sa pravne tačke. Dakle, poslanici, u ovom slučaju njih 46, sazivaju sjednicu Skupštine. Zapravo njima ne postoji nikakva zakonska zabrana da to učine. A sa druge strane, dio političkih struktura kaže da je to protivzakonito što oni rade i da to mogu da organizuju jedino predsjednik i potpredsjednici. Šta u situaciji kada nemamo ni predsjednika, a ni potpredsjednika sada, a imamo ovu inicijativu? Gdje je tu, na čijoj strani pravo?
Prvo da kažem da je vrlo kompleksno pitanje, vrlo. I teško je dati odgovor na tako kompleksno pitanje, pa iz prostog razloga da je kod nas i pravna i politička situacija vrlo kompleksna. Prvo politička, a onda iza toga i pravo je skoro nemoćno da bilo što uradi, a pogotovo institucije koje predstavljaju kičmu države, kao što je na primjer Ustavni sud, je nemoćno da radi uopšte. On totalno kao nelegitiman i nelegalan organ. Prije svega nelegitiman organ, jer ne može da donese odluku. Da bi oni odluku mora svih četvorica sudija koliko ih ima sada na broju, a prema Ustavu ih treba 7, da odluče o tome. Dakle, jedino je Ustavni sud iznad svega ovoga, a njega nema. Tako da smo u jednoj poziciji zametestarstva i pravnoga i političkoga, da je to prosto nekako nemoguće pravni situacije. Ali ipak evo da probajem odgovoriti na tvoje pitanje, da kažem, da nažalost ne samo da je to pravna praznina, jer to se lako rešava, te pravne praznine takozvanim pravnim tumačenjem kojima postoje određena sredstva tumačenja i da te pravne praznine popunjavaju analogija. Naprimjer, baš u konkretnom slučaju o kome pričamo, tu je analogija o bogova kao sredstva tumačenja, taj kako treba da se radi. Nažalost, Crna Gora, evo već ne znam koliko ne ima, ne znam su niti ima, ona nema zakon, ne da postoji pravna praznina u zakonu, nego nema zakon u Skupštini, nema zakon u vladi, ima zakon o predsjedniku Republike jedino. I sad vlada radi na osnovu poslovnika i uredbi, što je potpuno protivustavno, pogotovo kad donosi uredbe kojima reguliše određene odnose, što je direktno protivustavno, jer u Ustavu piše uredbe služe, funkcija uredbi vlade je da za izvršavanje zakona. Ne može izvršiti zakon koga nema. I tako je sa Skupštinom. Dakle, formalno pravno ne može svih 81 poslanik da zakažu sjednicu Skupštine. Formalno pravno. Može jedino predsjednik ili predsjedavajući. To koji je izabran. Po mom sudu, poslije smjene Brečića, potpuno legalno, legitimno izabran je VD predsjednik ili predsjedavajući, koji je dao ostavku. Sad u ovoj situaciji, za ovi zakazuju sjednicu, ovo je formalno presedava, a nije izabran, je protiv pravna i protiv ustavna. Tako da, a skupština s druge strane, pacititet je i pravni, politički, i ekonomski, i kulturni, kakav god hoćeš, jer da skupština mora da radi stvarno. I sad da ne bi dublje ulazio, postoje situacija u međunarodnom pravu kad je pacititet pojedine pravne situacija postaje jači od pravne norme. Tu ja vidim neki mali zračak, ali strogo gledajući pravnički, nema potpredsjednik, on je za mene po pravu samozvani potpredsjednik, jer je trebalo da po istom postupku i na isti način, kao što je smijenjen predsjednik skupštine kao što je izabran potpredsjednik skupštine za predsjedavajućeg, tako je trebalo da bude izabran i ovaj drugi, da bi on mogao da zakaže sjednicu, a ne grupa poslanika.
Dakle, mi imamo tu situaciju sa druge strane i situaciju da zakonski nije zabranjeno ovo što su uradili 46 poslanika.
Nema zakona, nema, oni to poslovnik, a poslovnik je tehničko-pravni akt. Poslovnik uređuje odnose samo tu, a pa poslovnik je za mene kao, na primjer, red Božji. Kao, na primjer,
kao neka vrsta uputstva. Ona
meni karticu u restoranima. To je tehničko-pravni akt koji prosto ne može da uređuje odnos.
Profesore, šta je po vama sad, šta je po vama sad iznad ove situacije? Odnosno, šta je po vama javni interes? Šta treba da se dogodi?
Javni interes je da skupština mora da radi. I da organi državni nadležni moraju iznaći način da se to riješi po pravu. Međutim, i napomenuo sam da je ova situacija, a to je u pravu poznato, naravno u međunarodnom pravu, da postoje pravno nemoguće situacije. E ova situacija kod nas pređe sad klasičan primjer pravno nemoguće situacije.
I kakav je izlaz, profesor, iz toga?
Jedini je iznad čitave situacije Ustavni sud. A Ustavnog suda bukvalno nema. Imamo ga formalno pravno, njih četvorica, koji bi morali čak po službenoj dužnosti, ali oni ćute, ono, ja to često volim da kažem, Ustavni sud mrtvijem snom spava. Dakle, trebalo bi po službenoj dužnosti da oni pokrenu postupak ocjene ove nezakonitosti i neustavnosti. Međutim, njih ima 4 tačno onoliko koliko treba većina da bi se donijela validna odluka, a ja pouzdano znam lično, jer sam vrlo zainteresovan kao bivši predsjednik sudija, pa na kraju kao profesor prava, kao slobodan intelektualac, da kažem da su oni totalno podijeljeni, taman kao cijela država. Dvoje na ovu stranu, dvoje na onu tamo. I u Ustavnom sudu postoji nemoguća faktička situacija.
slobodnaevropa.org
Može li zapadno oružje pomoći Ukrajini da zaustavi rusku ofanzivu na Donbas? Vrsta oružja, koje su Amerikanci najavili prije nekoliko dana, jeste prava, međutim nije dovoljno, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Garvan Walsh, izvršni direktor konsultantske grupe Article 7. Walsh objašnjava kako vojna oprema može da preokrene borbe u korist Ukrajine i zašto bi logistika mogla biti odlučujuća u narednoj fazi rata. Daniel Apro.
Ukrajina ne dobija onoliko koliko bi trebalo, kaže Garvan Walsh. Govoreći o nivou pomoći koju Zapad upućuje u državu koja je 2 mjeseca izložena ruskoj agresiji i koja je stradalo hiljade civila, Walsh iznosi uverenje da je Zapad pogrešno procijenio ukrajinsku spremnost za odbranu.
Kao da su proveli mnogo vremena misleći da Ukrajina neće moći da izdrži, pa nisu ništa ni slali. I konačno, stigli su da pošalju teško naoružanje tek što su prevazišli uverenje da Rusi to ne bi smatrali kao provokaciju.
Šta je ono što bi zapadne zemlje relativno brzo mogle početi da isporučuju Ukrajini? Po mišljenju sagovornika Radija Slobodna Evropa, nova artiljerija bila bi veoma korisna. Ljudi se, po njemu, brzo mogu obučiti i mogu dobiti napredne artiljerijske granate koje Zapad ima.
Možda Ukrajina dobija dovoljno, jer ukrajinska vojska opremu koristi neverovatno efikasno. Imaju veoma visok moral, dobro obučene trupe. Također u stanju su da zaplene mnoge ruske opreme i ponovo je upotrebe. Ali zaista, zapadna podrška bila je prespora. Nije bila potrebnog obima.
It has been not of the scale that's required.
Walsh očekuje i veoma intenzivne borbe i procenjuje da će Ukrajini trebati užasno mnogo municije. Ukrajini će potrebno biti mnogo municije za artiljeriju sovjetskog doba, kao i za artiljeriju zapadnog stila, gde su granate drugčijeg kalibra. Zapadne vlade očekivali su kratak rat i snabdele Kijev lakim oružjem i otpremom. To je uključivalo puške, šlemove, opremu za komunikaciju i ručne raketne bacače.
Russian
Zapad je pogrešno procenio rusku taktiku i rusku motivaciju. Rusija sasvim jasno cilja na osvajački rat. To vidimo iz masakra u Buči i drugim mestima. Zapad zaista treba da Ukrajini isporuči sve što je dostupno kako bi se borila protiv ove izuzetno agresivne vojne operacije i mogla da potisne Ruse sa teritorije koju su okupirali.
Kod pojedinih zapadnih zemalja, pre svih Nemačke, postoji opiranje snabdevanju Ukrajine teškim naoružanjem. Analitičari ocenjuju da je upravo to potrebno. U Nemačkoj se odvija razgovor o tome, a Walsh kaže da se unutar vlade u Berlinu vodi žestoka bitka.
Zeleni se zalažu za mnogo agresivnije delovanje. To je bila njihova politika već duže vremena, kao po pitanju energetskih sankcija, tako i o vojnim zalihama. Dakle, u Nemačkoj ima mesta za nadu, ali oni moraju da nastave da se bore i preokrenu taj supertanker, a to će potrajati.
Najbolje što Nemci u ovom trenutku mogu da urade jeste da prekinu isporuku nafte iz Rusije, smatra Walsh.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako se u Hrvatskoj najviše na Jadranskoj obali i ostravima nalaze vile, zemljišta i jahte između 70 i 80 ruskih oligarha povezanih s Putinovim režimom, unazad mjesec dana nema novih podataka o tome šta je do njihove imovine do sada zamrznuto. Država ćuti, ali su zato glasni mediji. Istraživački portal Oštro otkriva gdje su vile i jahte ruskih oligarha i njihovih porodica, pripremio Enis Zebić.
I dalje se ne zna što je Hrvatska napravila posljednjih tjedana na zamrzavanju imovine u Hrvatskoj osoba povezanih sa Putinovim režimom, kako bi se spriječilo da zarada od toga posluži za financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Niti se zna tko su članovi međuresorne radne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja koje je formirana krajem veljače kako bi pronalazila i zamrzavala tu imovinu po Hrvatskoj. Još u ožujku Hrvatska je zamrzla jahte trojici tajkuna bliskih Putinu u hrvatskim lukama, a za tri se pokrenulo postupak, a zamrznuto je i više nekretnina na hrvatskoj obali i otocima. Međutim, socijaldemokratski eurozastupnik Tonino Picula upozorava u izjavi za naš program kako Hrvatska spada u grupu od nešto manje od pola država članica Europske unije, koje prema najnovijim dostupnim podacima s početka travnja nisu transparentno prijavile što su do sada poduzele u provedbi dosadašnjih pet paketa sankcija.
Mislim, ako je Danska prijavila vrijednost blokirane ruske imovine od 4195 eura, Hrvatska da ima i makar tu vrijednost, bila bi dužna naprosto prijaviti čak i takav minimalan iznos, ali to, koliko vidim, nije napravljeno. Stalna skupina se brani da oni rade nekoj vrsti medijske zavjetrine. Koliko je to opravdano, s obzirom da postoji lista država koja to radi javno, nisam siguran da je taj argument važi. Da li je u pozadi neki politički razlog ili jednostavno naša kronična neorganiziranost i sporost? Ja nisam ovog trenutka siguran.
I dok vlasti šute, jedini koji se u javnosti bave imovinom ruskih tajkuna povezanih s Putinom u Hrvatskoj su mediji, a najangažiraniji u pronalaženju te imovine je portal Oštro u sklopu projekta Russian Asset Tracker. Ranije su pronašli imovinu ruskog oligarha sa europskog popisa Nikolaja Tokareva, odnosno njegove kćeri Majje na otoku Lošinju, koja je zamrznuta, a potom i nekretnine i jahtu obitelji tajkuna sa europskog popisa Ališera Usmanova, njegove sestre Gulbakor Ismailove i supruge Irine Viner Usmanove. Za naš program govori novinarka portala Oštro Anja Vladisavljević.
Ta jahta se trenutno nalazi na suhom doku Marine Betina na otoku Murteru. Hrvatske vlasti i institucije koje se time bave nama ništa o tome nisu rekli i do dan danas nemamo njihovu potvrdu što će se s njom dogoditi, da li se išta radi na tom planu i slično. Tako da mi smo se oslonili samo na naš istraživački rad za sada.
Jedna od tri sankcionirane jahte nalazi se u Marini Betina na otoku Murteru, ali iz radne skupine na upit portala nisu čak odgovorili je li to ta jahta ili je pod sankcijama neka druga koja se nalazi u istoj marini. Ne radi se o tome da sad tragamo za ruskom imovinom zato što je ruska, već zato što je ona još ranije stečena na sumljiv način. I malo je licemjerno da su se Europska unija i Hrvatska zainteresirale tek sada, a ne ranije kada je sumnjivi novac ušao u Hrvatsku, kaže za naš program urednik portala Morski.hr Juri Gašpar, koji je uz Oštro najviše radio na imovini ruskih oligarha.
Što se tiče jahti, te jahte se registriraju na ljubavnice strane kompanije i banke pod egzotičnim zastavama i tako dalje, gdje se izbjegava platiti porez, a onda tome je dosta teško ući u trag. No država kao takva, ako želi, ona naravno i može, jer postoje alati da se uđe u trag svakoj imovini, pa i onoj pokretnoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti Salvadora produžile su za mjesec dana vanredno stanje uvedeno za borbu protiv bandi. Uprkos kritikama grupa za zaštitu ljudskih prava da su vanredne mjere dovele do nasumičnih i proizvoljnih hapšenja, kao i ograničavanja medijskih sloboda, pišu svjetski mediji. Kongres Salvadora odobrio je zahtjev predsjednika Naiba Bukelea za produženje na još 30 dana vanrednog stanja uvedenog u martu za borbu protiv bandi, prenosi Associated Press. Prvobitno vanredno stanje uvedeno je posle niza ubistava krajem marta, kada su bande okrivljene za 62 likvidacije tokom jednog vikenda, što je nivo nasilja kakav zemlja sa 6,5 miliona ljudi nije zabeležila. Uvedenim merama ograničeno je pravo na okupljanje, informisanje o pravima i pristup advokatu, dok je na 15 dana produženo koliko neko može biti u pritvoru bez optužnice. Kongres je odobrio zatvorske kazne od 10 do 15 godina za ponavljanje ili širenje poruka bandi u medijima, što je zabrinulo organizacije za slobodu medija. Dok predsjednik Bukele tvrdi da su vanredna ovlaštenja neophodna za borbu protiv bandi, organizacije za zaštitu ljudskih prava smatraju da se tim merama krše građanske slobode, ukazuje Reuters. Vlasti su saopštile da je od uvođenja vanrednog stanja uhapšeno više od 16.000 ljudi za koje se sumnja da su članovi bandi. Sa druge strane, grupe za ljudska prava navode da pritvaranja uključuju proizvoljna hapšenja ljudi koji nisu članovi bandi, kao i zloupotrebe ovlaštenja. Salvador je 2015. imao jednu od najviših stopa ubistava u svetu, sa 103 ubistva na 100.000 stanovnika. Ta stopa je u stalnom padu od kada je Bukele preuzeo dužnost 2019. Kritičari kažu da je za vreme Bukeleve administracije Salvador nazadovao u demokratiji, dok je Bukele nastojao da konsoliduje kontrolu nad zakonodavnim i sudskim vlastima, ukazuje Reuters, dodajući da je njegova vlada optužena i da je postigla pakt sa dve glavne bande, nudeći im razne povlastice u zamenu za smanjenje broja ubistava i podršku Bukeleovoj partiji. Dok grupe za ljudska prava kritikuju vanredne mere, nedavna anketa Galupa pokazuje da 78% stanovništva Salvadora u potpunosti podržava borbu vlasti protiv bandi. Moć bandi je u nekim mestima oslabila posle uvođenja vanrednih mera i neki stanovnici Salvadora kažu da su nestali kontrolni punktovi koje su postavile bande. Sada su ih zamenile policijske i vojne patrole, piše Washington Post. Kako navodi američki list, u mnogim slučajevima strah od nasilja bandi je sada zamenjen strahom od proizvoljnih hapšenja, pošto je prema rečima Salvadoraca navala hapšenja bila toliko iznenadna i haotična da je u nekim mestima policija hapsila svakog mladića kog zatekne van kuće. Mnogi članovi porodica uhapšenih ne znaju gdje su njihovi rođaci zatvoreni, ističe Washington Post, navodeći da su takva hapšenja pokrenula besomučne potrage koje su nekima u Salvadoru poznate, pošto su u toj zemlji hiljade nestale tokom građanskog rata 80-ih, kao i tokom talasa nasilja bandi koji je počeo 2014.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Emmanuel Macron je prvi predsjednik u posljednjih 20 godina koji je ponovo izabran na tu funkciju, pošto je u drugom krugu izbora pobjedio svoju ekstremno desničarsku rivalku Marine Le Pen. Dok Macron prima čestitke svjetskih lidera, reakcije u Francuskoj na takav ishod izbora su podijeljene.
Možemo da računamo na Francusku i narednih 5 godina. Tim rečima, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel dočekao je rezultate predsjedničkih izbora u Francuskoj. Pred Francuskom je novih 5 godina pod vođstvom Emanuela Macrona, koji je u drugom krugu pobedio svoju krajnje desničarsku rivalku Marine Le Pen. Čestitke Macronu stižu sa svih meridijana. Među svjetskim liderima koji su pozdravili njegovu pobjedu su američki predsjednik Joe Biden, britanski premijer Boris Johnson, premijer Kanade Justin Trudeau, australijska premijerka Scott Morrison, a tom spisku pridružio se i ruski predsjednik Vladimir Putin. Vest o Makronovom izbornom uspehu prenose svi evropski mediji, uz ocenu da je njegova pobeda ne samo poželjna zarad jačanja Unije, nego i pretko potrebna, jer bi dolazak krajnje desničarske kandidatkinje na vlast u Parizu značio kraj EU kakva sada postoji. Što se tiče francuskih građana, dan nakon izbora deo njih dočekuje sa olakšanjem, dok ima i onih koji su osvanuli razočarani. Lucien Sozin, 65-godišnji vozač kamiona, sa oduševljenjem komentariše rezultate izbora.
Veoma sam srećan zbog rezultata, jer nas je predsjednik Macron već vodio kroz nekoliko izazova. Pokazao je hrabrost i eto, to je rezultat. Po mom mišljenju, on je započeo jedan posao i voleo bih da ga završi do kraja.
Međutim, financijski radnik Nicolas Malet, koji je glasao za Le Penovu, bio je razočaran razlikom u broju glasova koje su osvojila dva kandidata.
Glasao sam za Marine Le Pen i očigledno sam pomalo razočaran rezultatom, iako sam ga očekivao. Posebno sam iznenađen rezultatskim jazom. Mislim da je Le Pen osoba koja bi dugoročno mogla da omogući francuski preporod.
Ima i onih koji ne podržavaju ni Le Penovu, ni Makrona. 63-godišnja administrativna radnica Colette Sierra već razmišlja o parlamentarnim izborima u junu, kada se nada da će lider krajnje levice Jean-Luc Mélenchon postati premijer.
Macron neće vladati sasvim sam. Nadam se da će Mélenchon biti tu, da se neće važiti i čuti samo Macronov glas. On neće moći da ima još 5 godina istog mandata, to je jasno. Nećemo mu to dozvoliti. Mislim da su ljudi spremni da izađu na ulice ako ne bude napravljena prava koaliciona vlada.
Razočaranje Macronovim obavljanjem predsjedničke funkcije odrazilo se na procenat uzdržanih birača, kojih je ovog puta bilo 28,1% u odnosu na 25,4% 2017. što je najniži odziv ikada zabeležen u finalu francuskih predsjedničkih izbora od 1969. godine. Francuski predsjednik je u svom pobjedničkom govoru u nedjelju rekao da će njegov sljedeći 5-godišnji mandat biti drugačiji i obećao da niko neće biti ostavljen po strani. On je obećao da će pronaći odgovor na gnev birača koji su podržali njegovu ekstremno desničarsku rivalku Marine Le Pen, rekavši da njegov novi mandat neće ostati nepromenjen u odnosu na posljednjih 5 godina.
Mnogi naši sunarodnici glasali su za mene ne da bi podržali ideje koje promovišem, već da stanu na put onim koje zastupa ekstremna desnica. Želim da im zahvalim i da im kažem da sam svestan da me ovi izbori obavezuju u godinama koje dolaze. Duboko cenim njihov osjećaj dužnosti, njihovu privrženost Republici i poštovanje razlika koje su iskazane posljednjih nedelja.
Et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
Izborna kampanja je počela u jeku rata u Ukrajini. Pobjednik izbora u Francuskoj morat će da se izbori sa pitanjem ruske invazije na Ukrajinu i posljedicama po celu Evropu. Sada kada je Britanija napustila EU, Francuska je glavna vojna sila bloka. To je također neosporno druga najveća ekonomija u EU, a odlazak Angele Merkel s mesta nemačke kancelarke dao je Macronu istaknutiju ulogu u Evropi. Macron će se suočiti i sa rastućim javnim deficitom kako bi se uhvatio u koštac s uticajem pandemije, sa penzionim sistemom, za koji mnogi kažu da ga treba reformisati, kao i sa potezima za reindustrializaciju Francuske.
Još jednom za kraj vijesti dana. Vesna Medenica ponovo saslušana u specijalnom tužiloštvu. Dritan Abazović objavio ekspoze o kojem će se raspravljati u četvrtak prilikom formiranja nove vlade. Na sjeveru Kosova jutro spucano na patrolu granične policije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija treba da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Izvršni direktor Tesle Elon Musk sklopio dogovor o kupovini Twittera za 44 milijarde dolara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.